Latvijas vīrieši izlases aizvadīs pirmo spēli par 5. līdz 8. vietu pret Slovākiju izcīnīt salīdzinoši pārliecinošu uzvaru. Tavs komentārs pēc tikko aizvadītās spēles?
Principā bijām komanda. Beidzot bija emocijas, bija pozitīvisms komandā. Tā spēle varbūt nebija tik viegli, kāds rezultāts parādīja. Vārtsargs arī pavilka, bet šodien tiešām visi čaļi strādāja ļoti precīzi. Aizsardzībā katrs zināja savu vietu un to arī varēja redzēt, ka nevar pat īsti izcelt tādu vienu līderu komandā, kas šodien bija laukumā.
Spēles sākums 10. no rīta. Kā ir spēlēt tik agri, vai tas kaut kā ietekmē?
Mēs daudz runājām par to, ka 10. no rīta spēlē tā meistarība varbūt nav tik svarīga. Svarīgākais ir vairāk kaut kāds gribas spēks un pašadevi, ko mēs varam atdot, bet... Bet es neteiktu, ka ir baigi sarežģīti. Es domāju, ka tas katram individuāli, bet jā, gribas spēks bija galvenais šodien, ko mēs arī parādījām un arī uzvarējām šo spēli.
Šodien spēlējām šajā te mazākajā čempionāta arēnā. Tavs vērtējums par šo arēnu, vai tā ir atbilstoša tavuprāt pasaules čempionāta līmenim?
Noteikti nē. Temperatūra, gaisa temperatūra šeit ir ļoti kritiska. Tuvu mīnus grādiem, labi, varbūt nav tik traki, bet nu, vairāk pat kaut kādiem 12-13 noteikti nav. Apakšā ir ledus, ko var redzēt arī no malas. Zāle ir augsta, un, bet citādāk jau, nezinu, griesti zemi, bet sagums vispārreiz, kas mums netraucēt, ir, tā kā ir pietiekami labā līmenī.
Rīt spēlēsim par 5. vietu. Papildus arī motivācija varētu būt šī te biļete uz pasaules spēlēm, vai tas dod kaut kādu papildus motivāciju?
Jā, noteikti, kad mēs arī par to runājām, kad tagad neskaitot medaļas šajā čempionātā ir arī biļete uz pasaules spēlēm Amerikā, kas ir tā 5. vieta, ko Latvija bieži vien ir izcīna katru čempionātu gandrīz reti. Bet tā ir noteikti papildus motivācija mums un visiem, kas ir laukumā. Bet es domāju, ka ar motivāciju nevajadzētu būt problēmām, līdz ko tu uzvēlētas Latvijas izlases maiku. Tā kā darīsim visu, lai aizbrauktu uz tām pasaules spēlēm.